втілювалося. Ефективніше, звісно, що нам потрібна буде і ваша підтримка, і в частині прийняття законопроекту про залізничний транспорт, і в частині того, щоб ми змогли запровадити модель ПСО на приміських перевезеннях, і це було не в форматі тільки доброї волі очільників держадміністрації і міської влади, а вже на законодавчому рівні визнано. На цей рік ми плануємо на 10% збільшити пасажирські перевезення до країн ЄС і позначку маємо перейти в 1 мільйон осіб. Так ми в 2019 році вже дали послугу, яка дозволяє економити на кордоні Львова додатковий час, коли через державний кордон і перевірка документів на стороні України відбувається під час руху потягу. Альтернативного рішення ми наразі вимагаємо і від польської сторони, щоб тоді взагалі спростити цей перехід на територію Польщі. Це була максимально проста і зручна, комфортна послуга для пасажирів. На 20-й рік заплановано будівництво Євроколії розпочати Мостицька з Книлів. Це 1,7 мільярдів гривень інвестицій. Та Коваль-Яготин. Це все державний кордон. Майже 1,5 мільярда гривень інвестицій, за рахунок чого має зменшитися витрати часу в дорозі і збільшитися кількість маршрутів. Ну і символічно, що ми теж робимо крок вперед. Нагадаю, що існує потяг чотирьох столиць. Це Київ, Мінськ, Рига, Вільнюс. Він стане потягом п'яти столиць. Ми ще додамо Талін, теж європейську країну, їх столицю. Ну і на цьому не плануємо зупинятися. Як я зазначив, що для залізничний транспорт суттєво впливає на морську галузь і на морський транспорт, тому хотів би так перейти до цього блоку, сказати, що ми в 2019 році продемонстрували чудові цифри і результати, але точно на цьому не можна зупинятися. У нас був абсолютний рекорд по перевалці вантажів у 163 мільйони тонн за 2019 рік. І також було перевантажено і відправлено понад 1 мільйон контейнерів. На цей рік ми плануємо принаймні 5% зростання і вийти на загальну кількість переробки вантажів на 165 мільйонів тонн. Для цього ми, звісно, будемо модернізувати інфраструктуру в найбільших наших морських портах, а саме Чорноморську, Одесі, Південний, Маріуполь і Миколаїв. Розпочали розрахунок, вже такий відкритий, от, власне, пан Голодницький тут є, і він теж відповідає за це, портові ставки портових зборів, питання, яке довго не вирішувалося, не знаходило політичної волі, зараз політична воля повна є, і в найближчі кілька місяців ми це все маємо узгодити. В подальшому, звісно, що за вашу підтримку хотілося б, щоб подібними питаннями займався незалежний регулятор, щоб позбавити від кайданів якихось там політичного впливу питання тарифу утворення і його там обґрунтування, тому що це має бути такий незалежний орган, як це передбачено в нашому законопроєкті, поданому про регулятора у сфері транспорту. Тому що згідно з рішення Конституційного суду утворюються регулятори через урядом як центральні органи виконавчої влади. Тобто таке було тлумачення Конституційного суду, власне тому і пропозиція, щоб Кабмін утворював. А повноваження через закон наділяються на орган. Таке роз'яснення Конституційного суду, ну, тобто ми теж чекали роз'яснення і не розробляли, тому що наприкінці року вже було опубліковано там роз'яснення Конституційного суду, ну, до цього часу не було зрозуміло, в якому напрямку рухатися, фактично от вони надали нам, ну, такий сценарій, який там, ну, наразі треба, або щось треба змінювати для того, щоб по-іншому це було, але мені здається, що шлях зміни Конституції в таких питаннях, він значно довший, ніж вже якось запровадити, і щоб все рівно це був орган, який призначається, і визначаються питання тарифів. Шановні депутати, за 2019 рік, ще раз хочу наголосити на цій цифрі, у нас рівень завантаженості морських портів по Україні в середньому складав 51%. Не в останню чергу це через тому, що, на жаль, на превеликий жаль, не завжди державний менеджмент і державне управління є ефективним. І ми бачимо це по результатам наших перших двох концесійних проєктів, власне, ті пропозиції, які надані нашими інвесторами, першими ластівками, вони значно цікавіші, ніж і яскравіші, ніж ті результати, які демонстрували в останні кілька років морські порти Ольвія та Херсон. Ну, так, для прикладу, концесія порту Ольвія, крім того, що це будуть найбільші там прямі інвестиції у портову інфраструктуру у розмірі 3,4 мільярда гривень, вони надали пропозицію по фіксованому концесійному платежу мінімальному у 16 разів більше, ніж була сплачена сума прибутку за 2019 рік. В той же час ми, це стосується не тільки портів, а й взагалі всіх концесійних проєктів, ми жодним чином не забуваємо про соціальний вплив і соціальний аспект. У нас передбачено зобов'язання, що 5 років без права розірвання трудових договорів. Тобто збираються всі трудові контракти і, ну, персонал, власне, має бути колектив задоволений таким рішенням. На цей рік ми готуємо наступні 4 порти до концесії. Вже розпочали теж підготовку, десь за співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, десь самостійно за фінансування наших державних підприємств. А саме це будуть Одеса, там лишилась певна територія, Чорноморськ, Бердянськ і Маріуполь. В той же час, якщо, ну, на жаль, ми слайди не виводили, якщо подивитися результати і потужності, і завантаженість портів, у нас вкрай низькі результати демонстрували порти Білгород-Дністровський, Уздунайський та Скадовськ. По ним прийнято рішення передавати їх на приватизацію, але, що важливо, що вони мають забезпечити і зберегти профіль діяльності не менше як на 5 років після того, як буде приватизовані. Тобто, фактично, ми обмежуємо в такий спосіб, щоб вони все рівно лишалися портами, але там треба докорінно що змінювати, тому що там вантажу обігу вже немає, глибини недостатні і логістика проблематична, тому тут необхідно новий інвестор, який зможе привнести життя у ці проекти. Звісно, що Україна не тільки морська, але і країна з неймовірним річковим потенціалом. Так, на 2019 рік вже в такий органічний спосіб було перевезено понад 12 мільйонів, майже 12 мільйонів тонн річкою. Тут ми розраховуємо на суттєві зміни і зовсім інші цифри, принаймні, як ми розрахунковий потенціал напрямку, тільки частина напрямку Є-40 по товарообігу і по вантажу перевезенням з Білорусією, планові показники – це 5-7 мільйонів тонн. І що критично важливо, що 1 мільйонів тонн, які переходять на річки, де, власне, перевезення є більш екологічним, це ще й суттєва економія, власне, для тих доріг, за які ми дуже сильно опікуємося і постійно згадуємо. 1 мільйон тонн, які перевозиться річкою, це до мільярда гривень протягом 3-4 років економії. І тут є така дуже цікава графіка, де показується, що один буксир, який може вести дві баржі, це 250 вантажівок, які, зрозуміло, що руйнують дороги. Від народних обранців, звісно, хотілося б, щоб якомога швидше було прийнято закон про внутрішні водні шляхи, внутрішній водний транспорт. Ну і, власне, це надасть цей той імпульс і, саме головне, ритмічне фінансування для того, щоб у нас не виникало питань, чому в занедбаному стані шлюзи, чому вони не утримуються, не ремонтуються, не модернізуються, тому що це вимагає ще більшого фінансування, і не експлуатуються, власне, внутрішні водні шляхи, не підтримуються в належному стані. Ну і звісно, що за рахунок після прийняття законопроекту ми розпочнемо модернізацію та реконструкцію всіх 6 шлюзів, і власне тоді це надасть можливість там розвити найбільший потенціал річки і всього Дніпровського каскаду. Плавно переходимо з вашого дозволу на дороги. Говорили багато сьогодні про те, що необхідно забезпечувати безпечні дороги, а для початку необхідно їх і будувати. Тому 20-й рік у нас, ми виходимо на амбітну мету, яка вже прокомунікована і підтримана прем'єр-міністром та президентом України. І це мінімум 4 тисячі кілометрів доріг державного та місцевого значення. Ну і у разі позитивного прийняття рішення по розподілу компенсації відшкодування від «Газпрому» на користь «Нафтогазу» і перерахування це у вигляді дивідендів до бюджету на спеціальний фонд, це надасть можливість ще збільшити там додатково можливості по будівництву, і, точніше, по ремонту доріг. І загальна мета – це понад 6 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення. Пан Ігор не вірить в це. Страшні цифри. Страшні добрі цифри. Не тільки від доріг отримують там певні емоції і це питання логістики, а звісно, що і пункти перетину кордону. Так, потребують окремої уваги наші 8 пунктів перетину кордону, які ми запланували їх модернізацію і у 2020 році, тому що це перше, що бачать як українці, так і іноземці, які в'їжджають до України, і останнє. Тому це така дуже знакова і символічний елемент інфраструктури. Ну і ми довели, насправді, що можемо, коли є бажання і воля, там доволі швидко будувати от, спільно з будівельними бригадами «Укрзалізниці», КПВВ «Чангар» і «Каланчак», режимні та сервісні зони, ми побудували трохи більше, ніж за 2 місяці часу. Ну, власне, зараз, після того, як узгодять нам фінансування, ми плануємо не гіршим темпом теж і зробити модернізацію пунктів перетину кордону на стороні України. В той же час зауважу, що наші партнери іноземні, наші колеги, які межують з нами, вони теж на своєму боці вже забезпечили і готові теж розширювати там і дорожні там інфраструктури, щоб проїзд був зручніший. Тому нам лишається от власне цей сервісний компонент забезпечити. У 2019 році було встановлено в пілотному режимі 6 комплексів габаритно-вагового контролю. На цей рік мінімальна кількість, яку ми плануємо, і ви питали, де фінансування передбачається. Фінансування – це якраз буде пропозиція до 435-ї постанови до безпеки дорожнього руху. Це мінімум 25 комплексів додатково, але наша мета – вдвічі більше, тобто до 50 комплексів, щоб ми загалом вийшли. І в першу чергу це, звісно, там каскад, щоб мотивувати всіх переходити на річки і розвивалася теж річна інфраструктура і навколо неї. Ну і зрозуміло, що порти там, де в нас ну просто масові порушення, і там ну, важка ситуація. І точно, що в ручний спосіб, або навіть там через управлінські ручні рішення там того звільнити, того призначити, воно не вирішується. Тут дійсно тільки системний підхід і повна автоматизація процесів і ліквідація людей. Саме тому, крім сертифікації вже пілотних комплексів, ми хочемо змінити підхід, щоб це була не предселекція, як це наразі, а щоб це була повна автоматизація з центром обробки даних і з прийняттям рішенням інспекторів на бек-офісі, а не біля порушників, біля перевізників. Про аварійність на дорогах, як я сказав, у 2019 році 38% фінансування було освоєно в межах тих заходів, які передбачалися програмою. На цей рік ми маємо наздогнати ті темпи, ну і насправді дійсно перейти від слів до діла. Тому 111, точніше, перепрошую, 250 комплексів автоматичної фіксації на дорогах державного значення, які до кінця року мають бути вже працювати не в пілотному, а в повноцінному режимі. І ми будемо вже звітувати про ту статистику і кількість штрафів, які накладалися, там, і як вони сплачуються, як це безпосередньо впливає на перевищення швидкості та на смертність і аварійність. 35 розв'язок кільцевого типу. 20 різнорівневих пішохідних переходів, 500 пішохідних переходів, там, де найбільша концентрація ДТП, і обов'язково з автономним освітлюванням, тому що дивно дивитися ситуацію, коли будують нові дороги, пішохідні переходи на таких доволі активних ділянках і зовсім без освітлення. Ну, це зрозуміло, що сприяє. У нас є окрема статистика по аварійності і смертності на пішохідних переходах. От саме через такі недолугі рішення понад 800 пішоходів у нас отримали різноманітні травми і були, там, потрапили в ДТП тільки на пішохідних переходах. І мінімум ліквідація 16 місць концентрації ДТП. Тобто це ті ділянки, які на сьогоднішній день несуть смерть, вони мають бути прибрані з мапи, але не шляхом просто того, що не показувати статистики, а власне через подібні заходи безпекові. По авіаперельотам. На 2019 рік загальна кількість пасажирів, які були перевезені, це 24,3 мільйонів пасажирів. На цей рік наша мета 27 мільйонів. Ми продовжуємо лібералізацію напрямків з різноманітними країнами. Так, наприклад, авіаційне сполучення з Катаром ми лібералізували в 2019 році. В той же час на 2020 рік у нас на літо, на початок літа в планах відкрите небо. Тобто лібералізація авіасполучення з Європою. Це та мета, до якої довго йшли. Ну, яка, власне, має дати черговий там такий потужний поштовх для розвитку авіації. У 2019 році було передбачено на державному бюджеті на розвиток регіональних аеропортів понад 1 мільярд гривень. Так, по Дніпровському аеропорту вже розпочато тендерні процедури на підготовку проєктної документації. І в цьому році ми дуже розраховуємо, що якщо там чергові тендерні тролі не проявлять себе, не будуть блокувати там на рівні антимонопольних комітетів і судів, що на кінець року хочемо, щоб вже розпочалася власне роботи по злітній смузі. Дякую. Я перепрошую. Можу ритмічніше, не знаю, там, з паузами.
Наживчили.
Співати. На 20-й рік, у нас ми хочемо, щоб авіація ставала вже не чимось таким, знаєте, люксовим і недоступним. Частка лоукостерів має зрости на понад 45-46%. Ну, а насправді ми хотіли б, щоб кожен другий рейс це вже були лоукости, не тому, що це там питання виклику, а тому, що, як вже зазначали, що це авіатаксі. І авіаперевезення на сьогоднішній день мають ставати дуже доступною альтернативою для інших типів транспорту. Крім цього, в цьому році до сезону, там на початок сезону, ми вже завершимо злітну смугу і почне нормально, повноцінно функціонувати міжнародний аеропорт Одеса. І розпочнемо підготовку проєктної документації по аеропорту Мукачева, який насправді є альтернативом для того регіону, тому що, на жаль, аеропорт Ужгород, він має обмежені перспективи і він при будь-яких обставинах не зможе приймати там великі літаки і не зможе забезпечити ту цікаву пропозицію для авіаперевізників, коли вони зможуть там бути там прибутковими. Так, нагадаю, що так, трошки відхилюсь від теми. По аеропорту Ужгород наразі авіаперевізникам місцева влада доплачує і компенсує перевезення, тому що через недозавантаженість вони є збитковими. Ми розпочали підготовку концесії аеропортів Львів, Запоріжжя, Чернівці, Херсон. пам'ятаю позицію комітету, тому ще раз повторю, що будь-який концесійний проект – це не про те, що є політичне рішення, це про те, що ми маємо розуміти, власне, от в форматі там розвитку такого державно-приватного партнерства і в розвитку там і залучення інвесторів, які у нас є потенційні проекти. І коли там наступна буде велика там зустріч з інвесторами, у нас вже буде в портфоліо готові проекти, які ми можемо запропонувати, а не розповідати просто про те, що в авіації все добре, але аеропорти чомусь у нас не функціонують і авіаперевізники не розвиваються. Велика підтримка від вас буде у разі позитивного прийняття законопроекту, звісно, про ліквідацію податку на додану вартість на внутрішнє авіаперевезення. Це, власне, те, що зможе стимулювати нашого авіаперевізника. І коли запитують, як це вплине на вартість квитків, я хочу зазначити, що це впливає напряму не тільки на вартість квитків, а й на кількість рейсів, тому що авіаперевізники, ми вже неодноразово з ними це проговорювали, чітко усвідомлюють, що це дає їм можливість відкривати все нові напрямки між містами, залучати в лізинг нові літаки і розуміти, що власне фінансова модель буде працювати і буде спроможна, а не знову ми отримаємо дорогі внутрішнє авіаперевезення. Наступний великий блок, який дозволяє такі, знаєте, трохи з романтикою, тому що це наближає максимально людей один до одного, це наш національний поштовий оператор. За 2019 рік було відкрито 50 нових відділень, а на 2020 рік у нас в планах навіть вже не 500, а ми от зараз переглядаємо, а більше ніж 500 нових мобільних відділень. Це, тобто, пошта на колесах, і це дозволить нам оптимізувати структуру, географію поштових відділень і в той же час надавати максимально повноцінну, там, якісну послугу для людей у найвіддаленіші куточки. Ну, і, власне, це те, що люди одразу відчувають. Дуже чутливе питання, тому такі сільські відділення, вони вже, ми розпочинаємо тендерні процедури, і найближчим часом, коли це все тендерні процедури завершаться, буде там переможець, поставлено ці сільські відділення, вони вже зможуть надавати певний перелік послуг. І що я хотів би тут важливо сказати, що на 2020 рік у нас амбітні плани не тільки обмежуватися традиційними поштовими послугами, а й запровадити, по-перше, програму «Доступні ліки». Це можливість доставки ліків, тому що є цікава статистика, коли ми бачимо, що рецептурні медикаменти, які виписані у віддалених куточках, там сіла, сільська місцевість, там рівень використання цих рецептів і отримання рецептурних медикаментів і взагалі менше, ніж 10%. Тобто, зрозуміло, що виключно з логістичних проблем, ну, ніхто не готовий їхати там до найближчих районних центрів міст за медикаментами. Ну, і треба розуміти, що це в тому числі і впливає на здоров'я нашого громадянина. Крім цього, дуже розраховуємо на вашу підтримку в частині фінансової інклюзії «Укрпошти». Є там протистояння чимале від банківських установ, але треба розуміти, що це найбільша можливість, в тому числі економити і державні кошти, які наразі чималі витрачаються на утримання державних банків. І в той же час поштовий оператор, він завжди більш мобільний, зможе надавати оперативніше ті послуги, він не обмежений тими критеріями, рамками, які накладає Національний банк на класичні банки. Ну, крім цього, в рамках розвитку електронної комерції і надання адміністративних послуг, фактично поштар в мобільному сільському відділенні, він може стати таким собі надавачем і адміністративних послуг, і представником держави, і представником електронного бізнесу, і фактично такий мультифункціональний працівник. Ну, не супермен, але непогано. Да, тому паралельно з цим, звісно, уряд займається тим, щоб в селах з'являвся інтернет, тому що електронна комерція без інтернету трохи погано розвивається. Да. А ми працюємо в цей час над впровадженням цифрових сервісів. Так, в минулому році ми запустили в кінці грудня єдиний транспортний портал, і фактично це має стати своєрідною аналогом там Прозоро, де все, що стосується транспортних послуг, починаючи від отримання там інформації по ліцензіатам, штрафи, дозвола, і це стосується не тільки вантажу перевезень дорожніх, а це буде стосуватися взагалі всіх транспортних послуг і всіх транспортних перевізників, незалежно від видів транспорту, це все буде об'єднано на єдиному цифровому майданчику. Так ми першими стали, хто використали дизайн-код Дія, цифрова країна, ну і тепер всі тільки починають по нашим слідам йти. На цей рік у нас заплановано запустити електронний кабінет моряка, реєстрацію повітряних суден онлайн зробити, сертифікацію колісних транспортних засобів, штрафи і електронні протоколи та товарно-транспортні накладні, які теж будуть через цей майданчик функціонувати. І що більш цікаве, напевно, для громадян, і таке зрозуміло, це єдиний квиток. Це можливість, так як ми вже цифрові документи переносимо доволі швидко громадянина в смартфон, так само ми маємо об'єднати все єдиним цифровим квитком, який дозволить використовувати різні види транспорту з єдиним квитком. Ось така проста і зрозуміла мета. Шановні народні депутати, власне, такий коротенький загальний звіт і наші плани. Звісно, що там це все має там цифри, розрахунки, підґрунтя. Воно все кореспондує з програмою діяльності уряду нашими шести пунктами, де ми там визначені Міністерство інфраструктури як виконавець. Хочу теж зауважити, крім цих пунктів, що окрему увагу ми будемо приділяти, тому що Міністерство інфраструктури буде, напевно, одним з таких фарватерів і найбільших гравців по залученню інвесторів. І я розраховую на те, що цей рік буде дуже ефективним, дуже плідним. От я буквально кілька годин назад повернувся тільки з Катару, і я вам скажу, якщо ми будемо демонструвати таку злагоджену роботу і підтримувати і на рівні законодавчого корпусу, і, звісно, це все швидко на рівні уряду імплементувати і будуть бачити зміни, я думаю, що в нас така потужна черга з інвесторів буде вистроюватися. Дуже дякую.
Дякую, пане міністру. Ну що? Да, давайте питання, давайте по черзі. По кругу,
іди. Да. Ігор Нігнецький, вчора під куполом ми піймали законопроект, який говорив про Укрзалізницю, Укрпочту, МППЗТ, по приватизацію. Це було подано від Кабміну, але комітет 3 февраля був поданий, але комітет про це навіть не знав. Каразниця. Таке питання.
Да, Юрій Григорович це питання вже задавав. Насправді, все, що стосується приватизації, політику в цій сфері формує і Міністерство економіки, розвитку, торгівлі і аграрної промисловості, а комітет профільний з економічної політики у Наталухі, тому вони там проводили ці всі селекції, щось там додавали, віднімали і так далі. Хочу пояснити в цій частині, що мається теж на увазі під приватизацію. Це не означає, що теж комусь перейде там в управління там це державне там підприємство. Це говорить про те, що це можливість залучення інвестицій, це можливість виходу на фондові ринки, це можливість ставати більш прозорими, а не просто класними машинами з державним і не завжди ефективним управлінням. Ну і саме головне, що це можливість залучення стратегічних інвесторів, тому що найбільше відповідальності у будь-якого інвестора, коли він в тому числі приймає участь і фінансово, і несе за це ризики. Але контрольний пакет, контрольний вплив завжди лишається в руках у держави.
Зараз я по цьому питанню. Ви комітету економіки Наталухи надавали якісь розрахунки вони у вас якісь запити вам давали по цим питанням?
Не зовсім зрозумів, розрахунки стосовно цього?
Розрахунки, ну, ви були в курсі, що комітет економічний буде виносити таке питання на взагалі, і такий закон буде?
Стосовно саме закону, він давно опрацьовувався, цей закон про об'єкти, які там включені, не включені, підлягають приватизації чи ні. Стосовно того, що він вже виноситься до зали, ні, я цього не бачив, тому що я не контролюю комітет економічної політики.
Я Негулевського, мабуть, підсумую. Я хотів би, і комітет хотів би, що якщо ви надаєте якісь такі розрахунки іншим комітетам, з Наталухою, комітетом економічних, ми будемо окремо спілкуватися. А якщо наше рідне міністерство надає якісь на запити, їм відповідає, ми б хотіли теж це бачити і бути у процесі в цьому.
Хоча б розуміти, що
взагалі закони робимо. Ми робимо закон про ОЗ, про ОЗ це наше, а продавати ОЗ це не наше. Ну, да, ну, отаке життя. От хотілося, щоб це життя було десь якось сформулювано.
Юрій Львович, нам не проблема абсолютно там будь-яку інформацію надавати. Єдине, що хочу зауважити, що дійсно це ж в предметах відання комітету, тому тут ми ну, не впливаємо на ці речі. Не впливаємо на ці речі, і ну, зрозуміло, що це профіль діяльності Комітету економічної політики. А стосовно там, конкретних об'єктів обговорювати, ну, я думаю, що це там, пан Наталуха там, вже буде з іншими депутатами.
Я не про Наталуху вам. Я кажу, що якщо ви надаєте їм інформацію, ми б хотіли б таку саму інформацію мати у себе в комітеті.
Які ще інформацію надавати? Ну, бо у нас багато запитів просто надаються, просто, ну, щоб розуміти.
Давай з вами пропустимо.
Позиція.
Да, проект, да, який да, дотичний до інфраструктури. Да,
позицію Миколи Тищенко. Парламент не розумів позицію інфраструктурного міністерства і з'явився альтернативний закон щодо... Розумієте, про що
я кажу? Я можу зараз тоді відповісти. Да.
Але він вже зареєстрований, цей закон альтернативний також зареєстрований. Розумієте, про що? Да. Ось якось.
Ще раз хочу пояснити.
Комітет не в курсі, ви не в курсі і... Тут проходить ще один альтернативний документ, і ми навіть розробилися, навіть не знаємо, що робити, тому він не зареєструвався собі і підписався. Коли до нас звернулися, як от, Ігор Петрович каже, ми його зловили, але розуміння, що робити нікого із парламентарів немає. І він підписався собі, пішов своїм чередом, і вже є альтернативний. А це буде завдавати... перешкоди для взагалі потім для роботи.
Та ми вже головні.
Да. І добре, що ми головні.
Головні в чому? В питаннях приватизації? Ну, невозможно.
Ми головні на словах головні, а на справах ми десь,
ми будемо
там, десь там в кінці, як завжди. І як комітет, ну, хотілося б розуміння мати і на майбутнє, тому що ми ж там працюємо, співпрацюємо, а інформація до нас доходить до як до жирафа. Випадково.
Дивіться, шановні колеги, ще раз хочу повторити, що Міністерство економічної політики, і це було відповідне там доручення і президента, і прем'єра, підготувати об'єкти. Готувати перелік об'єктів до приватизації. Стосовно стратегічних об'єктів, такі як Укрзалізниця, як Укрпошта, вони не можуть повністю приватизовуватися, це зрозуміло. Більше того, у разі прийняття закону про залізничний транспорт, якщо це будуть такі окремі оператори, а не єдиний холдинг, тут теж ці все питання не вирішуються. Тому це взагалі про можливість, щоб в подальшому там щось готувати для того, щоб можна було на фондовому ринку виставляти там певний пакет акцій, щоб компанія котирувала, щоб вона отримувала кращі рейтинги, щоб вона потім залучала фінансування, наприклад, розміщуючи євробонди від Європейського банку реконструкції розвитку не під 7%, а під 5%. Тобто це все для того, щоб вона ставала прозорішою і ефективнішою. Ну, власне, такий шлях пройшли в свій час польські залізничні дороги. Вони виходили на приватизації, вони виставляли 49% продажу акцій на фондових ринках, вони отримували там різноманітних пакетних інвесторів, після чого, звісно, що вартість там і компанії, і увага до неї була прикута, більша, і вони отримували суттєве там фінансування, фінансову ін'єкцію.
Зрозуміло.
І якщо можна без.
Дякую. Ігор Ігорович, будете питати? Пане Оксан.
Я, на жаль, змушена була відлучитися, але, на щастя, встигнула ще до завершення комітету. Єдине у мене прохання, коли ми слухаємо звіт Міністерства інфраструктури, все ж таки дуже реагувати на наші депутатські звернення і запити, ну, по суті. Тому що ми представляємо ті інтереси людей, які нас обрали. І коли десь ми, я це раніше говорила, напевно, прошу ще раз міністерство і вас, пане міністр, реагувати на ті звернення і на, ну, так, щоб ми чітко розуміли, що насправді ми направили звернення, додали до них супровідні документи. Я маю на увазі ті звернення, котрі є реальні, не котрі, можливо, там міфічні, або їх треба доводити, або не доводити. Бо ті реальні проблеми, просто ми розуміли, що справді вони будуть в пріоритеті і вони будуть вирішуватися. Це єдине прохання. А друге прохання нам з вами, все ж таки, оскільки ми говоримо сьогодні про безпеку, і мені справді прикро, що я відлучилася і не договорила в цьому питанні, тому я перепрошую. Я б хотіла, щоб ми дійсно подумали над тим, як ми зробимо ці заходи такими, які реально будуть впливати. Десь ми розуміємо, що в освітньому процесі в нас проблема з рівнем знань правил дорожнього руху. Другий напрям, який на нас гряде, це є скутери, героскутери, це от ще один напрям, де ми будемо мати масу проблем, і ми вже маємо почати про це говорити. В цій стратегії на цей рік ми маємо подумати, що ми будемо робити з цими чи вони пішоходи, чи учасники дорожнього руху, це те. І це вже на нас лягло, бо це ми розуміємо, зараз березень, і воно вже буде проблема. І я хочу, щоб ми справді в конструктивній розмові досягнули якісних показників. Те, чого би хотів наш комітет. Але я дуже прошу, щоб міністерство нас чуло, і ті речі, які ми пропонуємо, ми їх не пропонуємо для себе. Ми пропонуємо їх для того, щоб в регіонах, які ми представляємо, були краще. І ті проблеми, щоб вони були якісніше вирішені. Оце моя пропозиція.
Дякую, пані Оксана.
Марко,
у мене буде декілька питань. Я якраз хотів запитати, тому що це був, ми слухали міністра за 2019 рік. Йому не просто звітуватися, тому що він за 2019 рік може звітуватися лише за 4 місяці своєї діяльності і за 8 попередніх місяців Омеляна. Тому що це звіт міністерства, не лише просто одної політичної сили, це звіт міністерства. Тому всі здобутки, всі плюси і всі мінуси, які відбулися, це спільне досягнення Криклія і Омеляна.
Я так і сказав, що енергія.
Так, я просто констатую. Так.
Але не всі питання.
Ні, я всі плюси і всі мінуси – це ваше спільне. Да. Тому що воно одне і друге тягне. Тобто я ж говоримо про об'єктивність. Мені запитання було. Скажіть, будь ласка, ви коли говорили про те, що є в звіті, які офіційні є у нас, про оформлення в поїздах на станції Львів оцих. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється те, про що ви говорили, від того, що було у 2018 році, коли він трісить, коли запущено, і там після заходу у Львові прикордонники ходили, робили ці всі, штампували паспорти і так далі. Чим відрізняється? Це перше питання. Може, по ходу, щоб не забувати.
А, я думав, одразу два питання.
Ні, бо там буде декілька, в мене буде 4 або 5 питань.
Так, да, пояснюю. Це було раніше прийнято тільки як експеримент, фактично. В цьому році це вже затвердили, цю процедуру, відбирається інформація, і ми готові вже до інформаційного обміну з польською стороною. Тобто, це питання вже підіймав з міністром інфраструктури Польщі. Ну, на жаль, там це ще залежить і від їх теж прикордонників-митників. Тому пояснюючи тут, це технічна річ, тому що раніше воно було формалізовано, і ми вже готові до обміну з Польщею, щоб можна було взагалі весь маршрут не зупинятися.
Спільність, да. Зрозуміло. Далі друге, скажіть, будь ласка, та база даних, яка проводить там, де реєструються всі дозволи електронно, це належить міністерству чи приватній структурі?
База даних, їх насправді дві, вкрай жахливому стані, саме тому у нас і електронний транспортний портал, він як Прозоро виступає майданчиком, який дозволяє нам агрегувати всю цю інформацію і її перевіряти. Чому ми там і наполягали з перевізниками, навіть не дивлячись на їх там, не знаю, погрози, невдоволень, що це єдиний прозорий спосіб, коли я можу сказати, хто, коли, скільки і де отримав дозволів. Власності ДСБТ... Да, у вас же на балансі.
Хто отримує тих 20 гривень,
хто
отримує?
У вас на балансі?
Хто отримує тих 20 гривень за оплату?
Дивіться, 20 гривень це отримує наше державне підприємство, галузеве, яке обслуговує...
Державне, не приватне.
Вони це отримують, тому що програмісти і решта людей, яких треба фінансувати, ну і їм треба не по 6 тисяч гривень платити.
Це міністерська структура, так?
Міністерська, ну під міністерством.
Що?
Ну, не всі ще бронюють.
Далі. Ну, про...
70 в місяць? Ні, ну, навіть не всі.
Ну, 20 гривень, 800 тисяч дозволів по 20 гривень, плюс-мінус, якщо зворотні, ну, так далі, трошки набігає. Це статистика, ну, просто, ну... Я запитався лише про це, кому належить, і все, я ж не деталізую. Далі, скажіть мені, будь ласка, концесійні договори, чи є передбачено в разі невиконання...
У концесійних договорах
є відповідальність концесіонерів, якщо вони не виконують свої
обов'язково.
Обов'язки є передбачено і зрозуміло.
Обов'язково, це на рівні законодавства, теж закон про концесії, теж передбачає двосторонні зобов'язання. Ну, з боку держави теж є зобов'язання, якщо вона не виконує, так само. Розумію. Тут справедливо, все по-європейськи.
Поки що дякую.
Але розраховуємо, що все-таки будуть.
Поки що дякую.
Дякую.
Буде питання? Парков, так. Будь ласка.
Добрий вечір, Павловський Петро. Уважно слухав доповідь. У мене було декілька питань, але слухаючи, у мене виникли їх ще більше. Я буду коротко. Скажіть, будь ласка, пане міністре, відповідна програма, яку затвердила Верховна Рада на 2020 рік, передбачена там пункт 8.1 доступ пасажирів до якісної інфраструктури. Да? А в мене от до вас питання, чи повинно бути забезпечення мешканцям міст районного значення можливість користування пасажирськими потягами, до складу яких входять вагони купе та плацкарти? Питаю, тому що є відповідні. Чи повинні бути забезпечені мешканці міст районного значення можливості користуватися потягами, які до свого складу включають вагони, купе і плацкарт, з метою пересування по території України? Ні, взагалі, відсутні.
Петро, я щось не зовсім розумію. На міста чи мають бути забезпечені вони потягами, вагонами? Ну, простіше, ще, якщо можна...
Простіше, да. Люди, які живуть в маленьких містах, але це міста районного значення, не мають можливості користуватися пасажирськими потягами, які, до складу яких потягів входять вагони купе і плацкарт. Взагалі немає рейсів таких, маршрутів не передбачено.
Ну так, дивіться ж, маршрути, вони ж будуються не просто тому, що там в кожен населений пункт із якоїсь логіки. Я вам скажу, не існує країни в світу, де в кожен маленький населений пункт обов'язково там заходить там повноцінний потяг, скупе і так далі. Тому що це, ну, економічно невигідно, просто банально. У нас наразі, ну, якщо ми хочемо ще більші збитки генерувати там і на 14 мільярдів гривень збитків по пасажирським. Ні, 14 за, да. Якщо ми хочемо ще більше збитки, то не проблема. Чому ми плануємо, власне, от я озвучив, щоб була ваша підтримка на законодавчому рівні передбачити публічні договори зобов'язання. Коли місцева влада хоче підтримати подібні проекти, в тому числі пасажирські перевезення на залізниці, вони в тому числі в цьому фінансово приймають участь і це забезпечують, і це, звісно, що стимулює, дозволяє там нам забезпечити в ширшу географію пасажирські перевезення.
Але Укрзалізниця перебуває в державній власності, і держава повинна забезпечувати, а не органи місцевого.
Пане Петро,
якщо є залізничний вокзал, який і раніше потяги існували, а тепер немає жодного потягу, чому виникла така ситуація? Чому? Чому люди не мають?
Дивіться, давайте конкретні кейси. Дивіться, я не розумію. Ви задаєте питання взагалі, а кажете, ну, якщо
є... Я вам можу сказати
конкретний кейс, давайте розглянемо. Я думаю, що це
Барвінково, Харків. От я родом із Барвінкова. Немає жодного потягу, навіть немає електрички прямого сполучення
Барвінково. Де найближча станція?
Слав'янська або Краматорськ.
Скільки відстань?
Більше 50 кілометрів, доріг немає. Таксі варте, щоб доїхати туди десь 500 гривень, а автобусів немає.
Я вивчу ваше питання, тут є представники Укрзалізниці, ми подивимося саме що по цьому напрямку. Але треба розуміти, що ну, неможливо фізично забезпечити через те фінансування, через кросубсидіювання наявне, щоб абсолютно всі пасажирські перевезення, кожна станція була забезпечена і все працювало. Ну, треба або з бюджету тоді на це викладати, а ви задали питання, державна власність. Так, державна власність, але в той же час у нас є децентралізація і багато податків, багато доходів передали на місця. Саме тому виходить там не зовсім справедлива модель, коли держава на собі зосереджує і залишає витрати, а на міста виключно там дохідна частина.
Я не говорю про субсидіювання, я говорю про те, що якщо є пасажир, який має бажання скористатися послугами залізниці, він не має можливості,
тому... Скільки пасажирів буде?
Ну, населений пункт до 10 тисяч. А в районі там ще декілька тисяч.
Барвінково запишемо. Я ж окремо, я не думаю, що це стосується саме звіту. Якщо сама логіка, то ще раз кажу, Укрзалізниці поставлено просте завдання. Якщо ми хочемо оптимізувати, точніше, оновлювати рухомий склад, ми маємо відходити від
я прошу
збиткових випадати, напрямків.
Це питання зупинки потяга на декілька хвилин, щоб взяти пасажира, а не в тому, що взагалі не існує потягів, які ходять за маршрутом.
Все,
там,
от тепер Харків. Ви сформулювали точніше це питання. Тобто питання графіку. Окей, добре, зрозумів.
Друге питання.
Ну, ви,
мене...
чесно кажучи, 5 хвилин, я взагалі не розумів питання. Тепер я зрозумів.
Перемудрив з питанням. Гаразд. Друге питання. Передбачена програмою закупівля 40 тепловозів General Electric. Програма, яку ви презентували, передбачена закупку 40 тепловозів General Electric. У мене питання, а чи передбачено ремонт тих тепловозів, які зараз вже є на балансі у користуванні Укрзалізниці? Чому ми купуємо, а не ремонтуємо те, що вже є?
Я думаю, окремо проведемо ще раз екскурсію по всім залізничним потужностям, і ви побачите, що середній вік тепловозу там 30 плюс років. Вони ремонтуються і капітальні ремонти проводять, але у будь-якого транспортного засобу, в тому числі у локомотива, ну, є свій вік. І капітальні ремонти робити постійно, ну, стає просто вкрай неефективним. Для розуміння, локомотив, тепловоз General Electric, він суттєво ефективніший, тому що він не потребує додаткових ремонтів, обслуговування, сервісу, зношеність. Він може забезпечувати там, більшу відстань, власне, забезпечувати всі ці вантажоперевезення і надавати послуги. На відміну від застарілих локомотивів, які постійно вимагають обслуговування і додаткової уваги. І через це ми втрачаємо в тому числі і гроші, тому що простій локомотив, який не забезпечує транспортування, це збитки для Укрзалізниці.
Гаразд. Третє питання. У мене третє питання. Під час виїзного засідання, яке відбулося минулого року, ми відвідали залізничний вокзал міста Києва. Пане міністре, ми відвідали залізничний вокзал, і ви були присутні. І звучала цифра, що оренда квадратного метра 300 гривень за квадратний метр. При цьому, якщо піти до будь-якого особи, яка орендує квадратні метри комерційні, то він сплачує більше 1000 гривень. А що з моменту, як ми провели це виїзне засідання, до даного часу було вжито для того, щоб орендарі платили реальні ставки за користування приміщення залізничного вокзалу? Чому ми передаємо в концесію, а не боремося з тими проблемами, які існують зараз?
Всі орендні площі в нас вже здаються на вокзальні через Прозор, через електронний майданчик. Стосовно того, чому концесія, ну, концесія ж це не тільки про те, як здавати наявну орендну площу, це про те, як правильно оперувати орендною площею. Наприклад, ви ж задавали теж під час виїзного комітету, там зала велика, очікування, яка не експлуатується, але при цьому утримується, опалюється, це теж збитки. Про те, що нам потрібні пасажирам додаткові послуги, а це додаткові інвестиції. Ну, перепрошую, з Укрзалізниці буде поганий, наприклад, готельний оператор, а з інвестора вони це вміють робити. Капсульні готелі, магазини, мережа, зони відпочинку, дитячі кімнати і решта різноманітних зручностей, в тому числі, які і там, для різних соціальних верств населення, і які зможуть додаткові гроші генерувати, це все ми плануємо вирішувати спільно з інвестором, з концесіонером. Укрзалізниця – це не її профіль. Її профіль – це зосередитись на перевезеннях. І, власне, цим і треба займатися. Саме тому, крім концесії, ми так само паралельно з цим розглядаємо питання продажу непрофільних активів. Ну, для розуміння, Укрзалізниці різноманіття просто активів. У них і офісні приміщення, і спортивні клуби, і санаторії, і шпиталі, і багато різноманітних об'єктів, які дуже часто не за профілем, а ще частіше вони взагалі не експлуатуються, тобто простоюють. А це все ресурси, які можна було б в ті ж самі пасажирські перевезення.
Пане міністре, питання було не про те, як використовується там вокзал, а про те, що існує ситуація, коли є різниця між сумою, яка сплачується з офіційним договором, і тою фактично сумою, яку сплачує орендар.
Я вам відповів через Прозоро. Якщо щось не так там готують, ну давайте окремі факти дивитися. Теж, власне, служба, там, яка займається там, питаннями безпеки, теж має за цим слідкувати. Але, знову ж таки, простіше за один об'єкт мати відносини з одним великим орендарем, який потім це розвиває і сплачує одразу велику суму, ніж там з сотнею маленьких орендарів і намагатися цим оперувати. Ну, це просто в тому числі питання ефективного менеджменту.
А в продовження питання концесії, як ви вважаєте, допуск нерезидентів до участі у конкурсах щодо передачі в концесію, він би збільшив би надходження до бюджету цих підприємств? Тому що законом про концесію передбачено, що лише юридичні особи, які зареєстровані в Україні, мають можливість.
Ну, так це абсолютно не проблема, тому що у нас так само не резиденти створюють тут, засновують юридичну особу в Україні і в подальшому приймають участь і оперують. У нас два наших порти морських перших концесій, там іноземні компанії, вони там одна самостійно, одна в консорціумі створили дочірнє підприємство в Україні, зареєстрували, ну, все зараз будуть оперувати.
Ще декілька питань. Скажіть, будь ласка, відповідно карти встановлення комплексів габаритно-вагового контролю, видно, що комплекси будуть встановлені вздовж Дніпра і коло Одеси. А чому не передбачено жодного комплексу на сході або заході? Жодного. От я приведу приклад, траса Харків-Слов'янськ, от на Ростов, яка йде. Її ремонтували минулого року і вже є. Вона, ну, є пагорби, тому що нема належного контролю. Чому не передбачено? Чому ви передбачаєте лише от вздовж Дніпра?
Я повторюсь, що це застаріла мапа, тому що наша мета не 25, а 50 комплексів, тому їх буде більше, в тому числі на сході. Це раз. По-друге, серед того переліку законопроєктів пакету, який ми плануємо представляти по трансбезпеці, ми в тому числі можливість здійснення габаритно-вагового контролю і встановлення ВІМ-комплексів пропонуємо, щоб міста і органи місцевого самоврядування до цього долучались. Тому фактично кожне місце зможе зробити в себе рамку, встановити і отримати з цього частину.
Це якщо вони долучаться, але я хотів би, щоб було враховано, що необхідно хоча б один комплекс був на заході. Це пропозиція.
Беремо
останнє долу. Питання щодо авіації. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, які дії саме Міністерство інфраструктури вживає для того, щоб аеропорти, на прикладі там Борисполі, Львів, не сплачували 90% від свого прибутку дивідендів, які вони перераховують? Тобто це заважає їм розвиватися. Які дії саме Міністерство інфраструктури робить?
Це останнє. Тому що це ж питання постійно того, що наповнення, знаєте, балансів, наповнення бюджету, тому що є соціальні виплати, соціальні гарантії, захищені статті, недонадходження. Але ми відстоюємо і зараз теж говоримо, щоб, ну, принаймні ця пропорція була змінена, ну, хоча б 60/40. Тому що неможливо планувати будь-які капітальні інвестиції, неможливо розвивати підприємство, неможливо залучати додаткових інвесторів, якщо держава і там додатковий грузообсяг, якщо держава сама в це не інвестує. Тобто фактично ми віддаємо на пенсії, там, не знаю, науку, техніку, навчання. Тобто це важливо, але гуманітарний блок, замість того, щоб інвестувати в майбутнє, вкладаючи в такі інфраструктурні проекти. Тому дякую за питання і буду теж вдячний за підтримку, тому що тут на моєму боці завжди Міністерство економіки, тому що воно теж за розвиток, але опонент наш – це завжди Міністерство фінансів, які за те, щоб просто закривати поточні проблеми.
Да, дякую за відповідь.
Да, Ігор Лович, ні? Олександр.
Я розумію, що всі стомилися, тому є дуже одне, але важливе питання.
Ще не стомилися, у нас ще 5 питань.
Ага, добре. Тоді я постараюсь коротко, але питання, яке дійсно, мені здається, важливе. Якщо чесно, моя особиста думка в тому, що формулювання «закупаємо 40 тепловозів GE» є чуть-чуть опрометчиво. Поясню чому. Тому що минулого, ну, наші попередники, так сказати, як прийнято говорити, наскільки мені відомо, закупили тепловози GE по сумі в 4,6 мільйона доларів з ПДВ. Наскільки мені відомо, що в НАБУ зараз знаходиться кримінальна справа, відкрита по завищеності ціни цих магістральних локомотивів. Відповідно, пишучи факт того, що ви закупаєте 40 тепловозів GE, ви таким чином, мені здається, що себе підставляєте. Я розумію, що згідно закону, опираючись на попередні закупівлі, ви можете не проводити тендер і можете закупити так само GE і зараз. Але я хотів би знати, і мені здається, комітету так само було б цікаво, на основі чого проводився моніторинг цін, по закупівлі автомагістральних локомотивів. На основі чого було проводився аналіз технічних характеристик тих чи інших локомотивів, чи підходять вони, чи не підходять. Проаналізувати так само, які витрати були понесені на експлуатацію і обслуговування цих локомотивів, які зараз знаходяться в експлуатації. До них надзвичайно багато запитань. Більше того, по моїй інформації, були так само закуплені локомотиви в інших країнах за дешевшими цінами, аніж це робила Україна. Тому я вас дуже прошу, давайте не продовжувати роботу наших попередників, давайте підходити з інакшими підходами до цього. І якщо можна, я хотів би запропонувати від комітету, я готовий як голова підкомітету по залізничному транспорту, підготувати запит з тими запитаннями, які я зараз поставив щодо цінової вартості, аналізу технічної характеристики, ну і ряд питань, які є важливими насправді, тому що формулювання «закупаємо 40 тепловозів GE», ну, мене особисто насторожує. Дякую.
Я ще хотів би, щоб два рази не вставати до цього запитання. Дуже багато чуток, що на цих